Përshëndetje nga Praga, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Të nderuar dëgjues, unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqnim. Çështja e demarkacionit të kufirit procedohet në kryesinë e kuvendit. Lëvizja vetëvendosi është parandarjes, thonë analistët. Imami Labinot Maliqi angazhohet kundër radikalizmit, thotë se personat të shndruar në ekstremist nuk e njohin mirë fenë islame. Turqia dhe Rusia i dënojnë planet e shteteve të bashkuara për krimin ushtrisë kurde. Qëndroni me ne në 30 minuta dëgjues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Marrëveshja e demarkacionit të kufirit të Kosovës me Malin e Zi pas shqyrtimit nga komisionet parlamentare është proceduar në kryesinë e kuvendit të Kosovës. Deputetët kanë shprehur mendime për dhe kundër ratifikimit të kësaj marrëveshje. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Komisioni Parlamentar për Punë të Jashtme, Diaspor dhe Investime Strategjike i ka rekomanduar Kryesisë së Kuvendit të Kosovës të dërgojnë në seancë për shqyrtim marrëveshjen e demarkacionit të kufirit të Kosovës me Malin e Zi. Projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes për kufirin shtetëror në mes Kosovës dhe Malit të Zi është diskutuar tani sa kohë në komisionet parlamentare. Komisioni i ri shtetëror për shënimin dhe mirëmbajtjen e kufirit shtetëror në prezantimet e tij në vazhdimësi pati sjell dokumente dhe fakte ekzistuese në lidhje me shënimin e vijës kufitare ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi. Antarët e këtij komisioni patën ripërsëritur se ish komisioni kishte bërë punë jo profesionale dhe se ka pasur parregullsi të komisionit paraprak. Në një prezantim të tyre, ky komision kishte theksuar se janë bërë edhe falsifikimi dokumenteve nga ish komisioni për të cilën Prokuroria e Shtetit është duke hetuar këto pretendime. Kryetarja e Komisionit Parlamentar për Punë të Jashtme, Diaspor dhe Investime Strategjike, Vjosa Osmani, ka thënë se do të shkohet në kryesinë e kuvendit pa dhënë ndonjë rekomandim për votim për apo kundër kësaj marrëveshje.
Zgjidhja më e mirë është të shkohet pikërisht që ti rekomandohet kryesisë së kuvendit që ta dërgojë në seancë për shqyrtim, po ashtu meqenëse se komisioni na tha që së shpejti do ta dërgojnë edhe raportin për fundimtar, jo vetëm atë preliminar, do të qartësohen të gjitha gjërat para seancës.
Elmi Reqisa, antari komisionit nga Partia Demokratike e Kosovës, thotë se do të duhet të rekomandohet mbështetja marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi.
Ne dimë gjithë se është një betejë, edhe shkencore, edhe politike, kush është më i mëshëm dhe kush ka të drejtë. Në këtë situatë, mirë do të ishte që të votoheshin rekomandimet për ta mbështetë demarkacionin me Malin e Zi. Mirë po, mesh nuk kemi një pajtueshmëri, mesh nuk kemi një unitet sa i përket kësaj çështje, atëherë spaku do duhej që të shkojnë kryesi dhe pastaj seanca plenare.
Gjatë takimit të këtij komisioni, disa nga deputetët kanë kërkuar që Kuvendi të Kosovës t'i rekomandohet që kjo marrëveshje demarkacionit të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi të mos votohet. Deputeti i lëvizjes vetëvendosje Visari Meri ka theksuar se Komisioni për Punë të Jashtme duhet t'i rekomandojë seancës që të mos ratifikohet marrëveshja demarkacionit.
Ne përkroj propozimin që në këtë komision sot ta votojmë rekomandimin për mos ratifikim të marrëveshjes, me cilën do ta dërgonim këtë marrëveshje në seancë, sepse ne si komision funksional natyrisht që kemi qenë edhe më të informuar edhe më të përfshirë për sa i përket kësaj marrëveshje, edhe në diskutimin me komisionin shtetëror dhe aty për mua të paktën është e qartë në gjetjet e tyre që ka pas disa shkelje që prej të kalimit kompetencave të ish komisionit e deri te dyshimet që janë dritur nga ky komision për falsifikim dokumentesh.
Rekomandim për mos ratifikim të kësaj marrëveshje ka dhënë edhe Zafir Berisha, deputet nga Nisma për Kosovën.
Komisioni i ri qeveritar në fakt ka vërtetuar se domethënë marrëveshja për cilën po debatojmë është edhe mbi bazën e dokumentave false dhe është vërtetuar se komisioni me i ka të kalu edhe kompetencat. Jemi në thari asaj që ne si komision me i rekomandu me votën kundër kësaj seancës për këtë marrëveshje.
Me një rekomandim të tillë është pajtuar edhe antarja e këtij komisioni nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Time Kadriaj. Sidoqoftë, kryetarja e komisionit Vjosa Osmani konsideron se nuk mund të jepet një rekomandim i tillë, i cili në një formë mund të detyronte deputetët të votonin pro apo kundër.
Derisa ne nuk e kemi një raport përfundimtar, por e kemi një raport preliminar, e cila sidomos sa i përket argumenteve të kontrollit efektiv, është duke u plotësuar, është me rëndësi që deputetët të kenë lirinë plot, sepse pavarësisht që nuk është rekomandimi i këtij komisioni i detyrueshëm, mund të ndikojë.
Ratifikimi i marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi vazhdon të mbetet një prej çështjeve më të diskutuara në skenën politike të Kosovës. Marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi është nënshkruar në gusht të vitit 2015 në Vjenë. Kjo marrëveshje ishte ratifikuar nga Kuvendi i Malit të Zi, por jo edhe nga ai Kosovës. Mungesa e ratifikimit nga Kosova ndërlidhet me kundërshtimet e brendshme nga një pjesë të spektrit politik i cili vlerëson se me anë të kësaj marrëveshje Kosova ka humbur mbi 8000 hektar tokë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Gjykata e posaçme për krime lufte është një sfide pashmangshme, por e tej kalueshme, tha kryetari i Kuvendit Kadri Veseli, njëherësh kryetari i PDK-s. Këtë të mërkur, kryesia Kuvendit duhet të vendosë nëse do ta vënë në rend të ditës çështjen e shfuqizimit të gjykatës, e cila është iniciuar nga një grup deputetësh. Më shumë hollësin nga Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës thonë se gjykata speciale për Kosovën është një sfidë e pashmangshme, por e kalueshme. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka deklaruar se nuk mund të ketë drejtësi ndërkombëtare aty ku synohet të vendoset barazimi në mes të një agresori dhe viktimës. Ai tha po ashtu se nuk mund të ketë as drejtësi aty ku tentohet të vendoset barazimi në mes të një ushtrie të Serbisë, e cila ka bërë gjenocid dhe një lëvizje shlirimtare, siç ishte ushtria shlirimtare e Kosovës.
Çdo përpjekje që përmes gjykatave të deformohet karakteri i saj paraqet një sfidë të madhe për të gjithë ne. Tani para nesh kemi një sfidë të madhe dhe të pashmangshme, por të tejkalueshme. Sfida e gjykatës speciale është një betejë që Kosova duhet ta fitojë, sepse e vërteta dhe drejtësia janë në anën tonë.
Kështu është shprehur Veseli në Akademinë përkujtimore me rastin e 19 vjetorit të masakrës Reçakut. Veseli tha se funksionimi gjykatës speciale është një betejë që duhet të bashkojë popullin dhe jo ta ndajë atë. Siç thaj, entuziastët e kësaj gjykate duhet ta kuptojnë se nuk është në pyetje fati individual i një pestari të UÇK-s, por është në pyetje integriteti moral i luftës së bashkë me të dhe themeli mbi të cilin qëndron liria dhe shteti i Kosovës. Kurse kryeministri i Kosovës Ramush Radina i lidhur me këtë çështje ka theksuar se rruga e kosovarëve për ndërtimin e shtetit nuk ishte dhe nuk është as pak e lehtë.
Nëse besojmë në të drejtën tonë, ja dalim, do të mbetemi çdo herë besnik drejtës tonë.
Çështja e gjykatës speciale është aktualizuar pas nismës së 43 deputetëve të Kuvendit të Kosovës në dhjetor të vitit të kaluar për shfuqizimin e ligjit për këtë gjykatë. Ende nuk dihet nëse kryesia e Kuvendit të Kosovës të mërkurën do ta vë apo jo në rend të ditës së seancës së ardhshme plenare këtë nismë të deputetëve. Zyrtarët nga Kuvendi i Kosovës thanë për Radio Evropa e Lirë se ende nuk ka një qendrim të qartë për atë se si do të veprohet tutje. Xhavit Haliti, nën kryetari i Kuvendit nga Partia Demokratike e Kosovës, tha se nga ajo që dihet është se deputetët e PDK-s nuk i kanë tërhequr në shkrimet e tyre nga kërkesa që është bërë.
Unë i llogaris vetëm ata që i tërheqin në shkrimet me deklaratë në administratën e Kuvendit ku janë të dorëzuara në shkrim. Këtë rrugë nuk kanë.
Për shfuqizimin e ligjit për gjykatën speciale, tha Haliti, në shkrimet i kanë dhënë disa deputetë dhe sipas tij nuk mund të konsiderohen qendrimet e partive politike.
Mësoj që partia do të ketë një qëndrim, nesër kemi mbledhje, në qoftë se diskutohet, atëherë nesër do ta ndërmendim.
Shtetet e Kuvendit kanë paralajmëruar drejtuesit e institucioneve të Kosovës se vendi mund të përballet me pasoja në rast të shfuqizimit të gjykatës speciale. Nga ana tjetër, shoqatat e dala nga lufta në Kosovë mendojnë se gjykata speciale dhe drejtësia ndërkombëtare është e padrejtë në raport me Kosovën. Xhavit Jashari, përfaqësues i këtyre organizatave, tha se gjykata speciale duhet të formohet vetëm për atë që kanë bërë krime dhe masakra dhe jo për UÇK-n.
Nuk ka forcë që mund argumenton dhe nuk ka forcë që mund e barazon luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës me gjithë ato që ka bërë ushtria, policia dhe shteti serb në Kosovë.
Mandati i gjykatës speciale për krime lufte përkufizohet kryesisht në hetimet dhe gjykimet e rasteve të pretenduara të krimeve të luftës nga ana e disa ish pjestarve të ushtrisë shlirimtare të Kosovës ndaj pjestarve të komuniteteve, pakicit dhe kundërshtarve që përfshin periudhën kohore nga vitin 1998 e deri në fund të vitit 2000. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lëvizja vetëvendosje është parandarjes, vlerëson njësit e zhvillimeve politike në Prishtinë. Si pas tyre akuzat dhe kunder akuzat ndërmjet drejtuesve të lartë të kësaj partie dhe dorëheqjet e një numri të konsiderueshëm të tyre kanë thelluar hendekun brenda këtij subjekti politik. Kronike e Bekim Bislimit.
Pas shërjeve të mëdha brenda lëvizjes vetëvendosje, të cilat janë manifestuar me dorëheqjen e një numri të caktuar të figurave që kanë mbartur funksione brenda kësaj partie politike, por edhe mbajnë poste të deputetëve të Kuvendit të Kosovës, ekzistojnë në mjaft indikacione reale që flasin se kjo parti do të ndahet, vlerësoj njësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Imer Mushkollaj, analist i çështjeve politike, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se përpjekjet e lëvizjes vetëvendosje për të organizuar takime të përbashkëta këta të kryesisë dhe grupit parlamentar, ose në forume tjera partijake, janë përpjekje për të krijuar përshtypjen se këto që pëndodhin në vetëvendosje janë përplasje dhe mospajtime, por si thot ai, tashmë bëhet fjalë për ndarje të thella në lëvizjen vetëvendosje.
Tashmë nuk mund të flasim për vetëm për mospajtime brenda vetëvendosjes, pavarësisht se zyrtarët lartë të partisë përpiqen të paraqesin si të tilla, por tashmë flasim për ndarje faktike të vetëvendosjes. Besoj se ndarja do të shkojë edhe më tej duke u thelluar, kështu që konsideroj se nuk mund të flasim më as për shpresën se mund ta ketë kjo lëvizje vendosur se gjithçka mund të përmirësohet, do të kthehet atku ka qenë.
Mendim të ngjashëm ka dhe analisti tjetër i çështjeve politike Artan Muhaxhiri. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se ngjarjet e fundit në lëvizjen vetëvendosje kanë krijuar hendek të thellë ndërmjet dy siç i quan ai fraksioneve brenda kësaj partie.
Është në lëvizjen me vendosje ka dy tabore, dy fraksione të cilat janë pro ose kontra Albin Kurtit dhe ndarja është shumë e madhe, çarja është e thellë, prandaj edhe është shumë pak e mundshme që këto dy tabore të bashkëtojnë brenda umbrellës lëvizjes vetëvendosje.
Por, a ka sinjale që dy fraksionet brenda lëvizjes vetëvendosje, si që quajnë analistët e çështjeve politike, të mund të funksionojnë në brenda kësaj partie për të ruajtur të rësinë e këtij subjekti politik? Analisti Mushkollaj shpreh mendimin se pas akuzave dhe kundër akuzave ndërmjet drejtuesve të deritashëm të lëvizjes vetëvendosje, funksionimi përbashkët i dy fraksioneve në parim është i pamundur.
Ky funksionimi, ta quajmë si fraksion brenda lëvizjes vetëvendosje, mund zgjat vetëm edhe për disa ditë. Unë pres që në zgjedhjen e zotit Kurti kryetar të lëvizjes vendosje, atëherë do t'jepet vulë dhe ndarjes së plot të lëvizjes.
Analisti Muhaxhiri thekson se pikërisht ideja që do të hidhej për të parafruar të dy fraksionet është ajo që i ndan ato dhe e bën të pamundshëm funksionimin si tërësi.
Ideja e funksionimit të përbashkët do të nënkupton të një pajtueshmëri për qasjen, për mënyrën e punës, për mënyrën e organizimit, gjë që është shkaku kryesor pse këto dy tabore janë ndarë.
Nga lëvizja vetëvendosje, nga postet e larta drejtuese tashmë kanë dhënë dorëheqje personalitete të njohura politike, duke përfshirë kryetarin e deritanishëm të këtij subjekti Visar Ymeri, nën kryetarin Dardan Sediu dhe anëtar tjerë të këtij subjekti politik. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë, imami 29 vjeçar Labinot Maliqi ka folur për angazhimin e tij në luftën kundër radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm që çon në terrorizëm. Maliqi, që është imam në Xhamin Bedri Kamberi në lagjën e spitalit në Prishtinë, ka thënë se është kundër shkuarjes së kosovarëve në Siri dhe Irak. Sipas tij, persona të shndruar në ekstremist nuk e njohin mirë fen islame. Taulant Qenaj ka përgatitur materialin në vazhdim.
Labinot Maliqi, ndonë se i rinë në mosh, ka një kohë të gjatë që angazhohet për luftimin e radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm, që çon në terrorizëm. Maliqi, 29 vjeç, është imam në Xhamin Bedri Kamberi, në lagjën e spitalit në Prishtinë. Hoxh Maliqi, në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë, ka treguar se në ligjëratat e tij vazhdimisht ka dominuar tema e radikalizmit.
E përmend Allahu se nuk ka dhunë në fe. Çdo dhunë që bëhet në emër të fesë është e ndaluar rrëfësisht, e mos të flasim për vrasjet, mos të flasim për gjërat cilat janë të pahishme, çdo dukuri negative, kjo fe e Allahut e lufton dhe e kundërshton, edhe atëherë kur muslimanët haliten, edhe atëherë kur muslimanët bëjnë veprime të pahishme, edhe atëherë kur muslimanët bëjnë gjëra që nuk i përkasin muslimanit, siç po i shohim në lindje, siç po i shohim nganjëherë edhe në perëndim, muslimanët nuk po punojnë sikur se duhet, muslimanët nuk po jeni pjesë e tyre shembull ashtu siç i ka porositur Allahu nëpërmjet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj kjo fe e Allahut të madhëruar i kundërshton të gjitha veprimet ekstreme, të gjitha veprimet e këqija që i bëjnë muslimanët.
Shoqëria duhet të jetë kundër shkuarjes së kosovarëve në Siri e Irak, thot Hoxh Maliqi, sipas të cilit personat e shndruar në ekstremist nuk e njohin mirë fen islame.
Një musliman që e njeh fen e tij nuk ka asnjëherë mundësi të bëhet ekstremist. Vetëm ata të cilët janë musliman gjysmak apo kanë njohuri gjysmak apo shumë pak njohuri për fen islame, mundësia për të qenë ekstremist është e madhe vetëm tek ata njerëz, vetëm tek kjo kategori që nuk kanë njohuri të mjaftueshme për fen islame.
Ka një vit që ai ligjëratat e tij i mbanë një shtëpi të shëndruar në xhami. Në mungesë të hapësirës për t'u falur, besimtarët e lagjës e kanë lëshuar shtëpinë e tyre për t'i kryer ritet fetare. E njëjta xhami para një viti është licencuar nga Bashkësia Islame e Kosovës. Besimtarët e lagjës së spitalit në Prishtinë që falen në këtë xhami kanë thënë se imami vazhdimisht ka folur kundër dhunës. Shpëtim Pevçeli është njëri prej tyre.
Po çesë domos kur fol për rinin, për punën, për domon po çdo vetit e këqijat që janë domon prezente te na, domon për më largu prej tyre.
Të njëjtin mendim e ndan edhe qytetari tjetër, Hazir Temaj.
Është udhëheqës i mirë domon për xhamisha, për këtë çdo çet lagje, është shumë i mirë, shumë korrekt është.
Për kontributin e tij në luftën kundër radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm, Labinot Maliqi është pritur në shtëpinë e bardhë në Washington. Aty ai është takuar me përfaqësuesit e zyrës së fesë dhe çështjeve globale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Vendi Maqedonisë ka ratifikuar sot marrëveshjen me Bullgarinë, e cila mbyll çështjet e hapura që nga pavarësia e Maqedonisë lidhur me gjuhën, kulturën dhe historinë e ndërsjellë. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaka.
Deputetët e Parlamentit të Maqedonisë me 61 vota pro dhe vetëm një të përmbajtur kanë ratifikuar marrëveshjen e nënshkruar mes Maqedonisë dhe Bullgarisë. Këtë seancë parlamentare e kanë bojkotuar deputetët e VMRO dhe PMNE-s, të cilët në vazhdimsi kanë nënvizuar se marrëveshja mes Bullgarisë dhe Maqedonisë për ta është e papranueshme, nga se ajo është në dëm të interesave kombëtare të Maqedonisë. Para ratifikimit të marrëveshjes në fjalë, shefi i diplomacisë maqedonese, ministri Nikola Dimitrov, tha se marrëveshja në vete ngërthen çështje delikate. Nikola Dimitrov ka theksuar se ne si shtet, pra Maqedonia dhe as Bullgaria plotësisht nuk janë të kënaqura me tekstin e marrëveshjes, megjithse ky hap është shumë i rëndësishëm për perspektivat e të dy vendeve. Nga ana tjetër, Skender Asani, drejtues i Institutit për Trashëgimi Kulturore dhe Shpirtërore të Shqiptarëve të Maqedonisë për Radion Evropa e Lirë, thotë se historia duhet të vihet në funksion të perspektivave të vendeve dhe jo krijimit të hendeqeve të pakalueshme për të ecur kahe ardhmja.
Unë jam i bindur se nga gjithë ajo periudhë keqe e blokadës të cilët ka kaluar Maqedonia, të cila i ka sjellë vetëm dëme Maqedonisë, duke ngulfatur perspektivën, besoj që në këto momente që po kalojmë, marrëveshja mes Maqedonisë dhe Bullgarisë hap perspektivat dhe kompatibil me këto duhet sjellën edhe studiuesit, edhe shkencëtarët, të cilët duhet ndikojnë drejt për drejt te politika, se nuk po bëjnë një tradhti, po vetëm të hapin perspektivë, të hapin perspektivën e shtetit drejt integrimeve euroatlantike dhe zhvillimit ekonomik dhe miqenies sociale dhe qinësore në tregun e Ballkanit.
Thot Skender Asani nga Instituti për Trashëgimi Kulturore dhe Shpirtërore të Shqiptarëve të Maqedonisë. Por nga ana tjetër, Natasha Kotlar nga Instituti i Historisë Kombëtare në Maqedoni konsideron se në bazë të kësaj marrëveshje Maqedonia humbet shumë sepse si thot ajo ka hequr dorë nga pakica maqedonase në Bullgari. Kotlar gjithashtu thekson se është kontestuese dhe formulimi historie për bashkët sepse realisht dy popujt nuk mund të definohen me histori të përbashkët derisa bullgarët ishin okupues në territorin e Maqedonisë. Me këtë marrëveshje, në formën siç është formuluar, ne si popull dalim humbës, me që heqim dorë nga të qenurit subjekti pavarur si komb, struktur politike në periudhë të caktuar dhe me ndikim ndërkombëtar. Pra në marrëveshje duhet të respektohej trajtimi i barabartë i historisë së maqedonasve dhe bullgarëve si dy popuj dhe jo të definohen nën prizmin historie për bashkët. Konsideron Natasha Kotlar nga Instituti Historisë Kombëtare. Ndryshe marrëveshja mes Bullgarisë dhe Maqedonisë, të cilën më një shkurt të vitit të kaluar e nënshkruan kryeministrat e dy vendeve, Bullgarisë Bojko Borisov dhe Maqedonisë Zoran Zaev, në vetë ngërthejnë parimin e ndërtimit të fqinjësisë së mirë, duke patur si synim të jepet fund mos marrëveshjeve që kanë ekzistuar që nga pavarësia e Maqedonisë, lidhur me gjuhën, kulturën dhe historinë ndërsjell. Me këtë, drejtuesit e dy vendeve thonë se i hapet rrugë perspektivës së Maqedonisë për të bërë anëtare strukturave bërje atlantike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Disa ditë pasi presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se ka mundësi që Shtetet e Bashkuara të largohen nga marrëveshja bërthamore e Iranit me fuqitë botërore, ka pasur reagime nga vende të ndryshme, përfshir Iranin dhe Rusin. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov në një konferencë për media tha sot se presidenti Trump po synon ta prish këtë pakt. Detajet na i sjell Krenare Cuboli.
Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov e ka akuzuar presidentin amerikan Donald Trump për tentim të prishjes së marrëveshjes bërthamore në mes të Iranit dhe fuqive botërore, duke thënë se deklaratat e Trumpit mund të dërgojnë në anulimin e marrëveshjes. Duke folur në një konferencë për media për të prezantuar aktivitetin e diplomacisë ruse gjatë vitit të kaluar, Lavrov ka thënë se deklaratat e fundit të Trumpit kanë pasur qëllim prishjen e marrëveshjes bërthamore të vitit 2015, duke mos shtuar optimizëm dhe stabilitet. Ne nuk do të mbështesim atë që Shtetet e Bashkuara janë duke tentuar të bëjnë, duke ndryshuar fjalët për marrëveshjen dhe duke përfshirë gjërat të cilat janë absolutisht të papranueshme për Iranin. Fatkeqësisht, kolegët tanë amerikanë dëshirojnë që sërish të veprojnë duke u bazuar në diktate dhe ultimatum, ka thënë ai duke përsëritur një akuzë e cila bëhet shpesh nga zyrtarët rus. Ata nuk duan të dëgjojnë pikpamjet politike të qendrave të tjera botërore, andaj ata nuk duan të pranojnë realitetin e formimit të një bote shumë polare, ka thënë Lavrov, i cili është ministri i jashtëm rus nga viti 2004. Ashtu sikurse në të kaluarën ai ka veçuar SBA-n për të akuzuar në çështje të ndryshme dhe ka kërkuar që Rusia të portretizohet si fuqi konstruktive e cila është duke kërkuar të ristabilitetin dhe të zgjidh konfliktet në atë që ka quajtur kokë fortësi perëndimore. Shtetet e Bashkuara dhe vendet të tjera akuzojnë Rusin për dëmtim të stabilitetit rajonal dhe global duke përfshirë ndërhyrjen ushtarake në Ukrainë, mbështetjen për qeverinë siriane në luftën aty vendi dhe ndërhyrjen e supozuar në zgjedhjet e vendeve perëndimore. Marrëveshja bërthamore nënshkruar nga Teherani dhe Shtetet e Bashkuara, Britania e Madhe, Franca, Gjermania, Rusia dhe Kina ka për qëllim sigurimin e asaj se Irani nuk po punon në krijimin e armëve bërthamore. Si pas kësaj marveshje, Teherani është pajtuar të ndaloj programin e saj bërthamor në shkëmbim të heqjes së sanksioneve ndërkombëtare kundër Iranit. Mirë po Trump ka thënë se Shtetet e Bashkuara do të largohen nga ky pakt nëse vendet evropiane që e kanë nënshkruar atë nuk i rregullojnë të metat e tmerrshme të marrëveshjes. Më 12 janar Trump ka thënë se do të lehtësoj sanksionet për Iranin duke mos e prekur momentalisht marrëveshjen. Mirë po ai ka thënë se dëshiron që pakti të fuqizohet me anë të një marrëveshjeje tjetër brenda 120 ditëve. Teherani insiston se programi i tij bërthamor ka vetëm qëllime parsore dhe ka kundërshtuar ndonjë ndryshim të marrëveshjes së vitit 2015. Vendet e tjera që janë pjesë e marrëveshjes i kanë bërë thirrje Shteteve të Bashkuara të veprojnë në pajtueshmëri të njëjtën. Lavrov ka thënë se nëse nuk bën ndryshime për këtë marrëveshje, Teherani nuk do të ndihet i obliguar për ta zbatuar atë. Ai ka thënë se shkatrimi i marrëveshjes do ta bënte më të vështirë ballafaqimin në mas të Koreas Veriore dhe fuqive botërore rreth programit të Pjenjanit për armë bërthamore dhe raketa. Në mesin e ndryshimeve, Trump ka kërkuar që Irani të lejojë inspektim, siç është kërkuar nga Agjencia për Energji Atomike, si dhe eliminimin e të ashtu quajturave klauzola, të cilat pas një kohe u japin fund kufizimeve të aktiviteteve bërthamore të Iranit. Me këtë rast, Trump ka kërkuar që marrëveshja të përcaktojë se përpjekjet bërthamore të Iranit dhe ato të programit të raketave janë të pandashme. Shtetet e Bashkuara dhe zyrtarë të tjerë janë ankuar se programi i Iranit për raketa balistike mundet që shumë shpejt të kthehet në përdorim bërthamor. Presidenti iranian Hasan Rouhani ka thënë gjatë ditës së djeshme se administrata e presidentit Trump ka dështuar në prishjen e marrëveshjes bërthamore pavarësisht përpjekjeve të vazhdueshme. Ai ka cilësuar këtë marrëveshje si fitore afatgjatë për Iranin.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Në komunën e Shtimjes në Kosovë është mbajtur sot një akademi përkujtimore për Reçakun, ku 19 vjet më parë forcat serbe kanë vrarë 45 civil shqiptar. Paraprakisht udhëheqësit më të lartë të institucioneve të Kosovës, si dhe ata të partive politike, kanë vendosur kurora lulesh te kompleksi memorial në Reçak që ndodhet në komunën e Shtimjes. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se para 19 vjetësh Reçaku është bërë emër i njohur në tërë botën dhe ka hyrë në historinë moderne të Kosovës si fakt dhe simboli sakrificës dhe martirizimet për liri. Në Reçaku vërtetua dhe më mirë politika serbe e terrorit sistematik, e gjenocidit shtetror dhe krimit kundër njerëzimit që mori për masa të mëdha në vitet 1998 dhe 1999, tha Thaçi. Fuqit kyçe të përfshira në luftën civile të Siris kanë kritikuar Shëban për ndihmën që i ka ofruar një milicie të udhëhequr nga kurdët për të formuar një forcë kufitare të sigurisë prej 30.000 vetash. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan u zotua se do t'i mbyt përpjekjet për të trajnuar forcën demokratike siriane dhe për të krijuar, siç ka thënë ai, ushtrinë terroriste. Turqia i konsideron luftëtarët kurdë si terrorist. Qeveria Siris kritikoi, siç tha ajo, sulmin e hapur mbi sovranitetin e saj, ndërsa Rusia tha se një gjë e tillë mund të çojë në ndarje. Me ndihmën e Shebas, forca demokratike siriane ka marrë nën kontroll 10 mijëra kilometra katror të territorit nga militantët e Shtetit Islamik. Në muajin tetor, Alianca ka marrë kontrollin e plotë të qytetit Raqqa, kryeqyteti de facto të kalifatit që ka shpallur grupi xhihadist në vitin 2014. Qysh atëherë forca demokratike siriane ka avancuar drejt jugut përgjatë anës lindore të luginës së lumit e Eufrat. Të shtunën një zëdhënës i koalicionit Shumë Kombësh kundër Shtetit Islamik ka konfirmuar se ky koalicion që udhëhiqet nga Shebaja është duke punuar me forcën demokratike siriane për të krijuar dhe trajnuar një forcë të re të sigurisë kufitare. Së paku 35 njerëz janë vrarë nga dy sulme vetvrasëse në Bagdad. Autoritetet irakiane po ashtu thanë se mbi 90 veta janë plagosur në sulmin në sheshin Tajaran, i cili ndodhet në qendër të qytetit. Bagdadi ka qenë vazhdimisht shënjestër e sulmeve prej se grupi militant Shteti Islamik ka pushtuar territoret e Irakut në vitin 2014. Megjithatë, intensiteti i sulmeve ka rënë prej se qeveria e Irakut ka deklaruar muajin e kaluar se ka kthyer nën kontroll gjithë territorin. Sulmi i SHN-s është kryer nga dy burra që mbanin rripa të mbushur me eksploziv, tha Ministria e Brendshme e Irakut. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se nuk është racist. Ai bëri këto komente pas kritikave se ka bërë komente ofenduese për Haitin, El Salvadorin dhe vendet e Afrikës. Unë jam njeriu më pak racist që keni intervistuar ndonjëherë, u tha Trump gazetarëve nga klubi i tij privat i golfit në Florida. Mediat amerikane kanë raportuar se Trump i ka cilësuar vendet në Afrikë dhe Haitin e El Salvadorin si ndyrësira. Trump e ka muhuar këtë, por nuk ka treguar se çfarë ka thënë saktësisht në takimin e 10 janarit në shtëpinë e bardhë. Senatori demokrat Dick Durbin, i cili ka qenë i pranishëm në atë takim, ka thënë se Trump e ka përdorur fjalën ndyrësir disa herë. Një grupi ekspertëve i Komisionit Evropian, i cili trajton lajmet e rreme, u takua sot për herë të parë në Bruxelles. Grupi synon të kontribuojë në zhvillimin e një strategjie të BE-s, e cila do të prezantohet në fund të prillit dhe do të përcaktojë se si të trajtohet fenomeni, duke i definuar rolet dhe përgjegjësitë e aktorëve relevant. Komisionarja BE-s për ekonomi digjitale, Maria Gabriel, ka bërë thirrje për aplikimin në nëntor të 2017-s dhe ka zgjedhur 40 njerëz për grupin nga 300 sa kanë aplikuar. Duke folur pas takimit të parë, Gabriel tha se lajmet e rreme mund të mos jenë të paligjshme, por ato po përhapen në një normë shqetësuese që kërcënon reputacionin e medias dhe mirëqenien e demokracive. Grupi përbëhet nga përfaqësues të medjave si AFP dhe ARD dhe të kompanive të internetit si Facebook, Google dhe Twitter. Për më shumë lajme të ndërruar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, na përcilni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.